Папская дыпламатыя павінна быць канструктыўнай, духоўнай і святарскай, паколькі дыпламатычныя прадстаўнікі святога айца з'яўляюцца і павінны быць у першую чаргу святарамі, сказаў Францішак учора вечарам падчас візіту ў папскую касцёльную акадэмію, якая выпускае ватыканскіх дыпламатаў. Цяпер тут навучаюцца 35 святароў з 19 краін, як і ў выпадку многіх іншых публічных мерапрыемстваў Францішка, гэты візіт не быў фармальным і афіцыйным. Пантыфіка прывітаў старшыня навучальнай установы арцыбіскуп Джан-П'ера Глодэр, затым у капліцы папа ўзначаліў малітву нешпараў, пасля чаго паразмаўляў з кожным студэнтам. Быў таксама час для свабоднага дыялогу на розныя тэмы, звязаныя з дыпламатычнай службай святога пасаду. Папа вырашыў не агучваць афіцыйнай прамовы, ён аддаў перавагу фармату пытання-адказ. Францішак вылучыў тры асноўныя аспекты папскай дыпламатыі. Паводле яго яна павінна быць перш за ўсё канструктыўнай. Прадстаўнікі святога пасаду закліканы дзейнічаць у духу дыялогу, пасярэдніцтва, адкрытасці для прапаноў з розных бакоў, умець выходзіць насустрач іншым. Другі аспект – гэта духоўнасць. Патрэбна дыпламатыя на каленях, якая чэрпае сілу з малітвы, каб быць у стане ўзнімацца на больш высокі ўзровень. І нарэшце гаворка павінна ісці пра святарскую дыпламатыю, паколькі папскія прадстаўнікі ў першую чаргу святары, якія хоць і атрымліваюць спецыяльную дыпламатычную адукацыю, служаць касцёлу праз душпастырства і спрыянне станоўчаму развіццю чалавечай супольнасці, лічыць святы айцец. У гэтым кантэксце ён адзначыў, што паступленне ў акадэмію з'яўляецца не вынікам уласных жаданняў, але адказам на заклік касцёла падрыхтавацца да выканання гэтага адмысловага служэння. Францішак заўважыў, што дыпламатычная служба святога пасаду адраджае дух мясцовых касцёлаў з пакорай і адданасцю, дапамагаючы ім расці, змагацца з цяжкасцямі, развівацца і весці дыялог, ідучы побач на іх крыжовым шляху. Гэтая складаная задача патрабуе моцнай фармацыі, і, як у выпадку кожнага святара, павінна засноўвацца на чатырох стаўпах, якія ўзаемна дапаўняюцца – духоўным, інтэлектуальным, душпастырскім і супольнасным, падкрэсліў пантыфік. У канцы знаходжання ў акадэміі святы айцец пажыў разам з выкладчыкамі і студэнтамі вячэру, затым зноў асабіста прывітаў кожнага з іх – пасля чаго вярнуўся ў Ватыкан. Папская касцёльная акадэмія была заснавана ў Рыме ў 1701 годзе па ініцыятыве абата П'етра Гарані з дазволу Клімента XI як акадэмія касцёльнага магнацтва. Праз 5 гадоў яна знайшла пастаянную сядзібу на рымскай п'яцы Дэла Мінерва, цяперашнюю назву носіць з 1945 года. Сярод мясцовых выпускнікоў папы Клімент XIII, Леў XII, Леў XIII, Бенедыкт XV і Павел VI.